Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Jakob.
Hej Esben.
Så her i onsdags, der var der jo afslutningsdebat op i, op i Folketinget. Mm-hmm. Og det er jo en lang omgang, og så har man brug for noget kaffe. Og sådan et lille hustrik op på Christiansborg, det er, at man kan gå ind og få en gratis kop kaffe på det sted, der hedder Servicecenteret.
Mm-hmm.
Ja.
Okay.
Det er også der, man får adgangskort og nøgle og hjælp til sin IT og sådan noget. Ikke? Og bolcher, hvis man er sød og spørger pænt.
Ja.
Men den kaffe, gratis som den er ikke verdens bedste. Så der i onsdags, der dribler jeg ned i snapsetinget og får en americano med under armen og vender tilbage mod presselogen inde i Folketingssalen. Og så der på vej op ad trappen til Folketingssalen, altså four more years trappen, ikke? Der møder jeg Frank Jensen.
Nå.
Ja, den tidligere
overborgmester
i København. Og han smilede og sagde hej. Og jeg kom til at tænke på der, da jeg gik op der, at nu jeg har brugt 15 år eller sådan noget, sådan i tiltagende grad på politisk journalistik, ikke?
Ja.
Der er én ting, der vedbliver med at være et mysterium for mig, og det er politikers psykologi.
Ja.
Altså, det er jo ikke synd overhovedet for Frank Jensen, at han måtte trække sig fra politik, og det er heller ikke sådan moralsk imponerende, at han har rejst sig igen. Men at han har rejst sig igen, synes jeg, og ligesom bare går ind der på Christiansborg, som om intet var hent. Det synes jeg bare, det viser noget interessant om politikere.
Det er sjovt, du siger det, fordi lige her til morgen var der en, der skrev til mig, i en sms, hvordan kan det være, at Poul Nyrup og Henrik Sass hele tiden går til møder med Morten Bødskov over i Erhvervsministeriet?
Mm.
Og jeg ved ikke, om den person, der skrev det til mig, har ret i, at de gør det, eller hvor vedkommende ved det fra, eller sådan noget, men det tror jeg sagtens kan være rigtigt.
Jo.
Og det er jo lidt af det samme. Hvad laver Henrik Sass og Poul Nyrup, som egentlig har forladt politik, hvad laver de derovre? Ja. Og jeg tror, svaret er, at lidt det samme som det der, hun ved jo heller ikke, hvad Frank Jensen lavede på Christiansborg, jeg ved ikke, spurgte du ham?
Nej, jeg spurgte ham ikke, fordi det var travlt med at komme tilbage.
Men det,
han skulle op og mødes med nogen.
Ikke slippe det. Han skulle op og mødes med nogen, altså, og Poul Nyrup og Henrik Sass og Morten Bødskov, de var jo i mange år kernen i det, man kaldte Nyrupfløjen, som jo virkelig udkæmpede en masse slag i Socialdemokratiet. Og lige nu, det skal vi snakke om senere, er fløjene i Socialdemokratiet også begyndt at røre lidt på sig igen.
Ja.
Så det kan jo være, at det bare er venlige besøg, men det kan også være, at de to gamle stadigvæk er med til at... Det er sjovt at kalde Henrik Sass en af de gamle egentlig, men det er han jo på en måde, i hvert fald en af de forhenværende, at de stadigvæk er med til at støbe nogle kugler, og hvordan kommer vi tilbage? Lige nu er det jo sådan, at den der Nyrupfløj, som nu hedder Morgenmadsklubben, ikke? At de faktisk kun har én minister i regeringen, nemlig Bødskov selv. Til gengæld er de, så vidt jeg husker, hvis den største gruppering i folketingsgruppen, så der er nogle ubalancer der.
Det var, at vi skulle se at få tegnet de der kaffeklubber op igen, bare ligesom man ved det.
Men
det er også tænkt på med det der med, det her evnen til at børste ting af sig, og ligesom det, som politikere gør, gode politikere eller toppolitikere, det er, at de betragter aldrig nogensinde en situation eller en begivenhed som afsluttet.
Nej, det var slut.
Og for Frank Jensen, det var klart, den der MeToo-sag, den har jo haft store omkostninger for ham karrieremæssigt.
Det må man sige.
Men han betragter den ikke, det er ikke ligesom lukket af. Jeg vil tænke ligesom, okay, det var det. Det er overstået, det er ude, jeg skal finde noget langt væk fra den gamle scene her. Jeg er færdig.
Ja.
Og det gør politikere. Politikere ved, at tiden går, og der stadig er muligheder. Det handler om at vente, det handler om at, at se muligheden, når den kommer. Og så, det var jo også det, der fik Frank Jensen, tror jeg, til at sige det der. Han blev berømt for at sige dengang det der. Jeg har været en del af problemet, nu vil jeg gerne være en del af løsningen. Ikke?
Mm.
Men jeg tror bare, magtfulde mennesker, de tænker i muligheder langt længere, end vi andre gør. Og det var det, jeg tænkte, da jeg mødte Frank Jensen på vej op ad trappen, at der er stadig muligheder.
Ja, lad os se, hvad det er for nogle muligheder, han er inde og åbne.
Nå, men afslutningsdebatten, Jan, den skal vi tale om. Mm-hmm. Den var jo både lidt kedelig og alligevel rigtig spændende, synes jeg faktisk.
Ja, du skrev jo en masse om det sammen med Kolstein. Det var glimrende, det har jeg læst med stor fornøjelse.
Og så skal vi tale, Jacob, om Liberal Alliance, fordi her er man i gang med at arrangere et event, som man kalder det, i KB-hallen, hvor Fanopslag skal optræde med gæster foran, håber man, små 3.000 betalende publikummer.
Ja, det er virkelig sjovt.
Ja, og det har kastet en del debat af sig, og den synes jeg, vi skal runde.
Yes.
Ja. Og så, Jacob, det var en del af din virksomhed som Flue i sidste år, men nu står nu står vi med en decideret skandal i Forsvarsministeriet om milliardindkøbet af nye kanoner. Mistanken om vildledning på flere planer, den breder sig nu, og der er så manifest efter altingets afsløringer, at Jakob Ellemann-Jensen, Troelsen Poulsen og regeringen har fået et meget stort forklaringsproblem.
Det må man sige.
Lad os tale om det også. Ja. All right, Jakob, fra Folketingssalen til KB-hallen til våbenhandel for milliarder. Er det ikke et meget godt program?
Det bliver fedt.
Velkommen til DKP. Fluen på væggen, Jakob. I hvilken sukkerskål vil du gerne have krabbet dig omkring i den her uge?
Jamen, jeg tror, der er sæsondebut, måske dekopoldebut til en by, hvor jeg ikke tror, vi har været flue på væggen før. Vi skal nemlig til den udmærkede hovedstad Chisinau.
Hvor er det hovedstad hen?
Ja, ved du det?
Nej.
Det er i Moldova.
Ja.
Den lille bitte land, der ligger klemt inde mellem Rumænien og Ukraine, vil jeg mene, men hvor en del af det jo er besat af sådan nogle russisk inspirerede og støttede oprørere, så der er en masse ballade der.
Okay.
Men Moldova er jo et af de lande, der også satser på at komme med i EU, og der blev holdt i denne her uge et europæisk topmøde for europæiske ledere, ikke bare den europæiske union, men alt, hvad der kunne krybe og gå, simpelthen cirka 50 stykker af slagsen, også UK, som ellers har meldt sig ud, alle kandidatlandene og alle de andre. Tyrkiets nyligt genvalgte præsident Erdogan meldte afbud i sidste øjeblik, men ellers så var de der vist alle sammen. Og grunden til, at jeg godt ville have været der, det var, at jeg ville godt have været der, da en eller anden embedsmand kom hen til Mette Frederiksen, der turde rundt mellem alle de der stats- og regeringschefer, alle de hotshots, og siger, statsminister, du skal lige høre det her.
Hvis du var Mette Frederiksen, og du fik et bud, ville du så sige ja?
Det ved jeg ikke, om jeg rigtig har lyst til at svare på. Altså, jeg vil gøre mig mine overvejelser. Altså, fordi vi har valgt for kun et halvt år siden, og vi har startet et helt nyt politisk projekt i Danmark, som jo i høj grad også er personborgen i den forstand, at det hviler jo på, at jeg selv stiftede et nyt parti med det rejse om Dettre, at vi skulle lave en ny konstruktion i dansk politik, at Mette Frederiksen, da valget blev udskrevet, satte sin egen person ind på det. Det er lige løbet i gang. Altså, det synes jeg rejser mange spørgsmål. Det er ikke nogen, jeg skal svare på.
Jeg elsker det der. Det ved jeg ikke, om jeg har lyst til at svare på.
Ej.
Og så kommer der egentlig et ret fyldigt svar, med masser af indhold, må man sige. Ikke?
Det er Lars Løkke i... Han er jo Oslo.
Han er i Oslo til NATO-udenrigsministermøde. De har været omkring.
På Akershus, som det hedder.
Ja, det gamle slot i Oslo.
En festning, faktisk.
Det her interview er et, han står og laver med TV2 på toppen af Operaen i Oslo, hvor man jo kan gå op på toppen. Fantastisk udsigt. Der står de der med udsigt ud over det hele, og Lars Løkke begynder og filosofere over, hvad han egentlig ville gøre, hvis han var Mette Frederiksen, så ville han tænke sig rigtig grundigt om. Ja. Altså, det er mega spændende, det han siger der.
Ja, hvad er det, han siger? Hvad mener du, han siger?
Altså, jeg synes, man kan lytte det på flere måder, ikke også? Man kan jo høre det. Man kan jo høre det som en frustreret Lars Løkke, der måske nu har indset eller har erkendt, at det er faktisk alvorligt, det med Mette Frederiksen. Vi risikerer at miste hende. Det med, at hun kan blive NATO-generalsekretær.
Ja.
Og man kan høre en hvad skal man sige, en lille vrede i det her over, hey, det her det er dit og mit projekt, det lavede vi sammen. Det kan man ikke forlade lige nu. Det er faktisk ikke i orden. Sådan kan man i hvert fald godt vælge at høre det.
Ja.
Men det, jeg også synes, der er interessant, det er jo, at uanset om... Men man kan også læse det mere kynisk og sige, det er Lars Løkke, der starter forhandlingen om, hvad der skal ske efter Mette Frederiksen, og ligesom sender signalet til de andre socialdemokrater om, hvis hun forsvinder, så er det en helt ny spilleplade. Så begynder vi forfra. Så kan I ikke bare lige regne med, at I kan sætte Nicolai Wammen, eller hvem vi vil have en, og så kører vi videre sådan her.
Ja.
Det her projekt, det var mit og Mettes projekt. Sådan noget. Det kan også være, det han siger, og muligvis begge dele. Men jeg synes, det er interessant, fordi det, der jo især er ved det, det er, at han jo kommer til at bekræfte, at det her det er en ting.
Ja.
Fordi det er lidt ligesom med Claus Hjort og kabelsamarbejdet, ikke? Ja. Hvor man kan sige, at der havde været masser af rygter, og det havde stået i nogle forskellige aviser, måske. Men det er jo først, da Claus Hjort, den tidligere forsvarsminister, går ud og siger, jeg har selv briefet masser af politikere om, at det her det er en rigtig ting. Mm. Det var først det, at vi vidste, at det var sandt, fordi han bekræftede det. Og når Lars Løkke går ud og siger det her, så har det lidt samme effekt.
Bestemt.
At han ligesom bekræfter, okay, det her det er en ting, i hvert fald i dansk politik, er det en rigtig ting nu, det med Mette Frederiksen og NATO-generalsekretærposten.
Ja, altså, jeg har Ben Winter, Berlingskes politiske kommentator, han er jo meget på den første læsning, altså, det her, det er en desperat melding, Lykke, der prøver ligesom at gå til pressen for at få Mette Frederiksen til at blive
hjemme.
Til at blive hjemme, ikke? Og jeg er selv lidt mere over på den, på den kyniske læsning, er det fordi, det her det er jo bare en... Altså, for det han jo gør, det er, at han forlader jo den talelinje, Mette Frederiksen har lagt. Hun prøvede hele den her uge, også til afslutningsdebatten, at lægge den død og sige, jeg er ikke kandidat, jeg er glad for at være statsminister i Danmark. Det første Lykke sagde op i Oslo, det var jo ligesom, da han blev spurgt af en eller anden norsk journalist, er hun kandidat? Og så siger han, time will show. Altså, det kan da godt være.
Ja.
Det er jo også forladet hendes budskab, og når han har jo sagt ja til det her interview, og han ved jo godt, at det her spørgsmål dukker op. Og igen forlader han, hendes svar, og det stiller jo det der, vi talte om i sidste uge, Jakob. Hvem bestemmer? Mm. Altså, det er jo illoyalt, altså på en måde, jeg ikke kan huske, at jeg har set en minister i en regering offentligt gå ud og være så illoyal. Og det falder i rækken at han har gjort i den sidste måneds tid igen og igen udtalt sig om Rwanda, om vetoret i EU, om seniorpension og egenbetalt ældrepleje, som jo hele tiden bringer Mette Frederiksen defensivt, hele tiden skubber det over på hende og svarer. Ikke? Det, jeg ikke tror i den kyniske analyse, det er, at han har en stor masterplan på den måde.
Nej, det er sikkert rigtigt.
Jeg tror, altså hans natur er at skubbe til ting.
Ja. Ja, men jeg synes i hvert fald også, man kan se, at uanset hvad der er op og ned i det her, så må man bare sige, at det har haft den effekt, at det har skabt en masse uro internt i Socialdemokratiet.
Masser.
Fordi at nede i de næste geleder er det jo altid sådan, at der er meget, meget få, der ved, hvad der er op og ned i det her, og ingen ved, hvordan det ender, så man må for en sikkerheds skyld forholde sig til det. Og det betyder, alle de kaffeklubber, vi snakkede om i indledningen, alle de balancer, de bliver pludselig reaktiveret. Folk begynder at kigge på, er Hummelgaard klar? Kan han udfordre varmen? Man sidder varmen sikkert på den. Hvis varmen sidder der, hvem skal så være hans nummer to? Hvilken rolle skal Bødskov spille? Du ved, alt det bliver aktiveret igen.
Og aktiveret af dem selv jo.
Og det er jo noget, der tager tid og energi væk fra det, de egentlig nok hellere vil gå og beskæftige sig med. Så man kan sige, uanset hvordan det her ender, så er det, som jeg ser det, et forløb, der har været ekstremt skadeligt for Mette Frederiksens lederskab og for Socialdemokraterne, uanset om hun går eller bliver.
Mm. Og Lykke har været med hele vejen.
Han har været med til at skabe det, det har han altså. Ja. Og så vil jeg sige jeg tror stadigvæk, at det er much ado about nothing. Jeg tror, når vi står efter NATO-topmødet i juli, så tror jeg ikke, vi har en generalsekretær, der hedder Mette Frederiksen. Men
af hvilke grunde, Jacob, det bliver du nødt til lige at sige? Måske igen?
Jamen, jeg tror, hvis de andre lande med Joe Biden i spidsen kommer og siger, Mrs. Frederiksen, det er dig, vi vil have. Du er den eneste, der kan gøre jobbet. Du er den bedste. Så vil jeg sige, så tager hun det. Også selvom hun måtte være ærlig, når hun siger nu, at hun ikke er kandidat. Der kan være situationer, hvor du ved, pligten over for kongeriget og den betydning, det har for Danmark at have den post og alting. Så tror jeg, så tager hun den. Så det er ikke for at sige, at hun aldrig ville gøre det. Men jeg kan ikke se Mette Frederiksen føre en ligesom målrettet kampagne for det, som Anders Fogh gjorde tilbage dengang, hvor han fik den. Der var det jo en strategi. Han ville have den post.
Mm.
Det kan jeg ikke se har været tilfældet her.
Mm.
Og så tror jeg, når man kigger på det samlede billede, Mette Frederiksens baggrund, det at der lige har været først en dansker og så en nordmand på posten, det tror jeg til sammen gør, at i det spil, der er til sidst, der tror jeg simpelthen, at man vil vælge en anden.
Mm.
Og det er jo meget, meget tit i spillet om de der internationale udnævnelser, at dem, som bliver nævnt allermest i forløbet op til, det er ikke det. Altså, det er ligesom, når du sidder og ser cykelløb, ikke også?
Jo.
Altså, at det kan godt være, at du fører feltet an hele vejen frem til spurten, men det er jo aldrig den, der ligger forrest i feltet ude på landevejen, der ender med at vinde spurten. Sådan er det meget sjældent, og sådan er det også tit i de der udnævnelser.
Mm-hmm. Mm-hmm. Den er købt. Vi må følge
det
med.
Det var en lille tur til Chisinau, ja, hvor vi godt ville have set hendes ansigt, da hun hørte det der interview, for det kunne have givet lidt af svaret på hvordan det var. I øvrigt var der jo mange andre stats- og regeringschefer dernede, der så stillede op også til interview med TV2, tror jeg, dernede, og udtalte sig meget, meget rosende om Mette Frederiksen. Så der er i hvert fald ikke nogen tvivl om, at hun er et af de navne, der står på de der shortlists, der findes rundt omkring. Hvor vil du gerne have hende, den her uge?
Hjemme hos Morten Messerschmidt i søndags, hvor det, der er blevet kaldt den nye Messerschmidt, blev født, i hvert fald på Twitter, hvor han indledte et par dages meget, meget heftig Twitter-aktivitet.
Ja.
Ironi, sarkasme og benhårde personangreb. Og ikke bare sådan til kolleger fra DK-Pol-boblen og sådan noget, men også til den almindelige mand og kvinde, der måtte have noget at sige. Det var... jeg opdagede det selv der søndag aften, så der var Messerschmidt, og der var han igen. Og så gik jeg ind på han, og så, du ved, man kan jo se...
Hvad skete der?
Ja, altså, hvad skete der? Jeg tror, at det, der er sket, det er en sådan... det er en blanding af opsparet frustration over Twitter, over den offentlige debat om... du ved, at man må gå meget hårdt til Messerschmidt og nationalkonservativ ligesindede, og hver gang man går lidt den anden vej, så er det meget ømskindet og sådan noget. Ja. Så det betød noget, ikke?
Jo.
Så har Morten Messerschmidt jo en hang til kontrovers.
Mm.
Og han har også en lyst og en trang til at blive set.
Ja.
Og så tror jeg måske også lidt kedsomhed har spillet en rolle der. Det var i hvert fald også, hvad han selv... Han sad derhjemme, og der var ikke lige noget at lave, og så tænkte han, nu fik den et ordentligt skrald.
Ja. Den moderne medievirkelighed, at du kan sidde hjemme en søndag aften, og hvis du banker nok ned i din telefon i en time eller to, så tager du pludselig forsiden af Berlinske, fordi så er det en ny situation i politik. Det er underligt, ikke?
Ja. Men jeg tror også, at konklusionen i Dansk Folkeparti, det er, at nu har formanden prøvet det af og set, hvad det med medie kunne, og nu er man så inde i den fase, nu talte om cykelsport før, når man er ude og træne, så kan man lige råbe til de andre, tag den lige en ned, når man gerne vil køre lidt langsommere. Og det tror jeg, at man er blevet enige om, at man lige skruer lidt ned der, ikke? Fordi det går jo selvfølgelig ikke. Altså, hvis man som formand både vil blive taget seriøst i den brede debat, men jo også i forhold til politiske forhandlinger og allianceopbyggeri og sådan noget, så nytter det jo ikke noget, at man drager gennem Twitter med en blodtørstig machete sådan søndag mandag aften.
Alright, der ville jeg også godt have siddet og set, hvad der egentlig foregik rundt om ham, da han gik løs på Twitter.
Jakob, lad os lige tage en pause, og så lad os vende tilbage til sagen om Jakob Ellemanns våbenindkøb.
Fedt.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Så er det vigtigt at sondre mellem mig og Jacob Ellemann, altså, fordi du sagde, det vidste du ikke. Altså, jeg er ikke Jacob Ellemann, jeg hedder Troels Lund, og det var Jacob, der ligesom fremlagde det aktstykke i Finansudvalget, de to aktstykker, der var. Og derfor synes jeg også, det mest rigtige er, at vi nu får en redegørelse, som beskriver, hvad skete der op til det aktstykke, hvad er op og ned i den sag, og så får vi rig lejlighed til så at få en diskussion af det. Og jeg noterer mig også, der rejste en kritik fra Finansudvalgets side. Det synes jeg er helt fair, at man stiller nogle spørgsmål, og så bliver det jo min opgave at svare på dem. Og der siger jeg bare, at den diskussion må vi så tage, når jeg skal i samråd, og så også i den forbindelse jo kan fremlægge den her redegørelse for, hvad der er op og ned i sagen.
Ja, Jakob, her er det fungerende forsvarsminister Troels Lund Poulsen, der svarer på Altingets spørgsmål i sagen om det her indkøb af israelske kanoner for at erstatte dem, vi har sendt til Ukraine. Sagen baggrund, som vi også forklarede sidst, Finansudvalget i Folketinget fik blot 2 timer til at godkende købet, fordi Ellemann Jensen oplyste, at ellers ville tilbud udløbe, og det har vi så vist her på Altinget, ikke passet.
Ja.
Og nu ordførerne rasende, de føler sig vildledt. Det får de jo støtte i af flere eksperter, der også mener, at det er det, der er foregået. Og der er jo så mange interessante ting i det, Troels Lund Poulsen siger her. Et er, at der ikke bare er et samråd på vej, men der er også en redegørelse. Altså, han har bedt ministeriet redegøre for, hvad der egentlig skete i alt det her. For det interessante spørgsmål, kan man sige, det er jo, var det noget, Jakob Ellemann Jensen selv fandt på, at der skulle ske? Altså det her med, at han oplyste, at der var et tilbud, der udløb, selvom det ikke passede. Eller er det noget, der er sket i embedsværket, eller er det noget, der er sket i forsvaret?
Ja,
det vil vi præcis, gerne vide. Ikke?
Lige præcis, rigtig interessant.
Og så er der jo det meget andet interessante i Troels Lund Poulsens svar, det er det der med, han siger, jamen det er jo ikke mig, der er Jakob Ellemann.
Ja. Skal vi ikke lige gemme den? Fordi det er jo nede i venstre, tænker jeg. Hvis vi lige starter med substansen, så er der jo kommet et element mere på den i denne her uge, da vores gode kolleger her på Altinget, Andreas Krog og Katrine Lønstrup, de afslørede, at Finansudvalget faktisk fik decideret forkerte oplysninger. Udover det med tilbuddet, der ikke udløb, så stod der jo i orienteringen til Finansudvalget, at Forsvaret havde været i kontakt i denne her forbindelse med det franske våbenfirma, som havde leveret de gamle kanoner, vi har sendt til Ukraine.
César.
Ja. Hvad det hedder? Nexar, tror jeg. Nexar. Firmaet hedder.
Ja, Nexar. Ja, og våbenfirmaet.
Og at de ville ikke være i stand til at levere hurtigt, og der stod forskellige ting. Mm. Og der har vi jo simpelthen talt med det franske våbenfirma, de siger, nej, vi bliver ikke kontaktet. Ja. Altså, de har simpelthen ikke kontakt med os. Og det er meget svært at se, hvordan. Altså, det er to ting. Begge dele kan simpelthen ikke være.
Man havde indhentet tre tilbud, hvor fra det israelske firma, Elbit, var det ene, og fra Nexar, det var et af de andet. Og man var så kommet frem til, ligesom, at det var så Elbit, der var bedst. Til det, og sagen ved det er, at det der tilbud fra Nexter, den franske våbenproducent, det er aldrig blevet givet.
Nej, det fandtes ikke rigtigt. Man havde regnet lidt videre på nogle gamle tilbud, de havde givet og sagt, så må vi forvente, at det vil koste sådan og sådan og sådan, men man havde ikke indhentet et aktuelt tilbud, så det er jo meget, meget alvorligt. Så substansen i det er rigtig, rigtig alvorligt. Det vil jeg sige, det er den type sag, så hvis vi har haft en mindretalsregering, så vil man typisk sige, at det vil nok være svært for en minister at overleve sådan en sag, fordi hvis vi forestillede os, det var en, i hvert fald i det traditionelle parlamentariske billede, ville det være svært for en minister, fordi støttepartierne simpelthen vil sige, at det kan vi ikke stå model til det her, den kan vi ikke tage altid på os. Nu har vi jo en flertalsregering, så det er lidt anderledes, vi må se, hvordan det udfolder sig.
Ja.
Men det er jo meget naturligt, at Troels Lund, synes jeg, beder om at få den der redegørelse, fordi han er jo også nødt til helt banalt at have noget at støtte sig til. Have noget at støtte sig til at sige, hvad var det egentlig, der skete, og hvad er op og ned i det her? Så det hjælper dem selvfølgelig med at købe lidt tid, men omvendt, så kommer den redegørelse jo også, og så vil der enten være svar eller ikke være svar på de spørgsmål, og nu vil alles øjne hvile på den, så det er ikke noget, man kan bruge som en tryllestav til at komme ud af det, synes jeg så.
Ej.
Sindssygt alvorlig sag, synes jeg, fordi at det der med og give rigtige oplysninger til Folketinget. Det er jo simpelthen kernen i parlamentarismen, at Folketinget skal kunne stole på det, regeringen siger til dem.
Ja.
Og så har den det ekstra lag af alvor, at Mette Frederiksen jo, eller regeringen jo lige nu, har været ude at sige, at de vil bevilge, hvad er det, 143 milliarder over de næste 10 år til forsvaret, på forskellige måder. Det er jo ikke alt sammen til krudt og kugler, men på alle mulige måder. Og det her, det rejser jo spørgsmålet, er den organisation i stand til at forvalte de penge på en ansvarlig måde, hvis det er sådan her, man bedriver indkøb? Det er jo det spørgsmål, det rejser.
Ja, og yderligere så kom det jo frem her lige op til, at forsvaret skulle have ekstra penge, at der var en manko på 38 milliarder. Altså, vi taler jo i den her podcast rigtig meget om konkurrencestaten. Og den trak jo økonomistyring igennem hele det offentlige Danmark. Ja. Det eneste sted, hvor man kan sige, at konkurrencestaten ikke rigtig findes, det er jo i forsvaret, hvor økonomistyring og det her med at betragte forsvaret i sådan et public administration perspektiv, det prøvede den forrige regering også ligesom at sige, forsvaret er i virkeligheden en slags styrelse, og skal styres på den måde. Og det har man jo været meget, meget vred over, at man sådan skulle have en ikke-militær overbygning på sit virke.
Men hvis man kigger på det her, så kan man sige, hvor er den her fejl opstået? Og jeg vil sige, der er jo sådan set tre steder, den kan være opstået. Den kan være opstået ved, at ministeren på en eller anden måde har valgt at fejlinformere Folketinget, det betragter jeg egentlig som relativt usandsynligt her. Hvorfor skulle han dog gøre det? Ja. Altså, det er ret svært at se.
Uger. Han har jo været forsvarsminister i 3 uger, eller sådan noget. Ikke?
Ja. Men derfor kan han selvfølgelig godt stadigvæk have det politiske ansvar at blive væltet på sagen,
bestemt.
Men det er svært at forestille sig, at Jakob Ellemann sidder over for nogle vrangvillige embedsmænd og siger, kom nu, vi strammer den der med franskmændene lidt.
Vi tvister den lige.
Vi tvister den. Den anden mulighed, det er jo, at det kommer fra dem, der sidder med den slags, nemlig den styrelse, der hedder FMI, Forsvarets Materiel- og Indkøbsstyrelse, som jo er en kæmpe styrelse. Altså, ja. De har 2300 medarbejdere faktisk, 2300 medarbejdere, ja. Hvoraf cirka en fjerdedel af dem er militære.
Mm.
De indkøber årligt for cirka 10 milliarder kroner,
ja.
Eller ja, administrerer sådan 10 milliarder kroner i indkøb om året. Ikke?
Ja.
Kæmpe styrelse. Og det er vel dem, der sidder og lægger, hvad skal man sige, støber boldene, støber mm-hmm. kuglerne til mm-hmm. sådan noget her.
Mm-hmm.
Det kan være dem, der har givet forkerte oplysninger.
Mm-hmm.
Og den tredje mulighed er, at indkøbsstyrelsen her egentlig har givet korrekte oplysninger,
mm-hmm.
men at det er blevet twistet, så det er blevet forkert op i ministerens departement, altså ja. Embedsmændene tæt på
ja.
Ellemann.
Ja.
Og det aner vi jo ikke, hvilken af de tre dele det er.
Nej.
Men det er jo noget af det, som redegørelsen vil vise, og svaret på det spørgsmål vil også nok have stor betydning for, hvor alvorligt det bliver for Jakob Ellemann det her. Ikke?
Mm-hmm.
Fordi altså, der kan vel være en udgang på det, hvor man meget præcist kan sige, hvor i systemet den fejl er opstået,
ja.
og hvis det så kan føre til, at en eller anden bliver forflyttet til at blive, jeg ved ikke, parkeringsvagt nede på Højbro Plads eller et eller andet, så kan det jo godt være, at det er nok til, at ministeren slipper af krogen.
Mm. Jeg tænker også på Forsvarsministeriet til departementschef her, Morten Bæk hedder han. Altså, alle sådan nogle ting, uanset hvor det stammer fra, løber jo hen over hans skrivebord.
Han har selvfølgelig et kæmpe ansvar.
Der er jo et kæmpe ansvar, der ligger der. Han må jo være sikker på, at han ikke sender sin minister ind i finansudvalget med så skarp en deadline. Det var de jo sure over, allerede da de fik den, altså før vi vidste, at det ikke passede, var de jo sure over, at en så stor en beslutning skulle træffes så hastigt. Ikke? Det må så han, altså det dukker jo også op der.
Det gør det.
Og det synes jeg jo, altså det synes jeg er en pointe her, en form for politisk skæbnens ironi, fordi Jakob Ellemann Jensen var jo førende i kritikken af Mette Frederiksen i Mink-sagen, som jo, altså hvor en del af kritikken var inkompetent, dårligt ledelsesrum, mangelfulde oplysninger, alt det der. Han måtte sluge al den der kritik for at komme
ind. Det var for hastet, ikke? Hun hastede det igennem.
Præcis. Og den kritik stod han så og måtte sluge på landsdækkende fjernsyn der i december for at komme i regering. Og så kommer han selv til ministerfadet, og han har ikke været der mere end 3 uger. Det er en sag, som uden sammenligning øvrigt mellem mink og våbenindkøb, jo er præget af de samme problemer, som han kritiserede Mette Frederiksen for.
Politik er utroligt.
Ja, det er det altså. Nå, men så lad os komme ind i det der med, jeg er ikke Jakob Ellemann, jeg er Troels Lund Poulsen.
Altså, sådan som,
man kan sige, der er to muligheder for at forstå det. På den ene side, så kan man sige, at han opstiller to stole der. Jeg er fungerende, han er stressramt og sygemeldt, og så er der mellem to stole, der kan ansvaret falde ned. Eller også kan man høre det sådan, at han faktisk peger Jakob Ellemann ud og siger, at ansvaret det er derovre hos ham.
Ja. Det var i hvert fald sådan, det blev hørt af mange. Jeg talte med nogle venstrefolk her i ugen, som var dybt forbløffet over den udtalelse, fordi de sagde, nu har Troels ellers været så lojal hele vejen igennem, så næsten med lidt overraskelse i stemmen. De synes virkelig, han har håndteret denne her vikarsituation med meget, meget stor loyalitet over for Jakob Ellemann, og derfor var de forbløffet over, at lige den der udtalelse, jeg er ikke Jakob Ellemann, jeg er Troels Lund, det lød som det modsatte.
Ja.
Men han har så også været ude faktisk bagefter og forsikre om, at han kunne godt selv høre, det kom til at lyde sådan, men det var faktisk ikke det, han mente. Ja. Og ved du hvad, det tror jeg faktisk på, at han får et spørgsmål af alting i journalisten, der handler om, hvorfor de sagde det der, når det ikke var rigtigt.
Ja.
Og der har han den, synes jeg, egentlig meget menneskelige refleks at sige, du skal lige huske, det var altså ikke mig, der sad dengang.
Jeg kan ikke sige, hvad Jakob Ellemann vidste eller ikke vidste.
Ja, det kan han jo ikke svare på, for han sad der ikke. Så jeg kan huske noget, i en helt anden sammenhæng, Stephen Kinnock, Helle Thorning-Schmidts mand, sagde en gang for mange, mange år siden, da jeg skrev på om hende, han har jo meget erfaring fra politik, fordi hans far var en meget stor mand i britisk politik,
det må
mange
man sige.
År oppositionsleder, som aldrig blev premierminister.
Ja.
Og der sagde Stephen Kinnock, hvis man i politiske forløb er i tvivl om noget det er udtryk for sådan et bare et totalt fuck-up, eller om det er dyb strategi, så tro altid som udgangspunkt på, at det er et fuck-up, fordi at tingene er meget mere tilfældige, end de fleste går og tror. Og den læresætning, tror jeg, jeg vil hive ned over denne her og sige, Troels Lund kommer til at sige noget dumt, men jeg lægger egentlig ikke så meget i den.
Mm.
Hvad tænker du?
Altså igen lidt ligesom med Mette Frederiksen og NATO og spekulationer. Det er jo ligesom, at grunden til, at der er nogen, der hører det som noget andet end et fuck-up, altså fra Troels Lunds side, han kommer til at sige noget, han mener, men som der ikke ligger noget dybere i, det er jo, at de der tanker om Ellemann, der kommer tilbage, og hvordan bliver det, og hvordan har han klaret det, og skal vi have en anden? De lever jo, altså kaffeklubberne er blevet åbnet igen over i Socialdemokratiet, så lever den her diskussion i og omkring Venstre jo stadigvæk, også selvom at Ellemann sendte den der besked ud. Ikke? Der er jo diskussioner om, om det ville være bedre, og om Troels Lund Poulsen vil række ud efter magten.
Og denne her sag forstærker jo diskussionen, fordi at den rejser spørgsmålet, kan han komme tilbage? Altså både på grund af det politiske pres imod ham i sagen, men også fordi han vil så vende tilbage til en kæmpe møgssag, som det allerførste, og ja, det rejser alle. Det rejser alting igen.
Jeg sidder her og nyder weekenden og solen, og så er jeg jo kommet til at gøre det, man aldrig skal gøre. Jeg har nemlig åbnet Twitter. Og hold da op. Jeg skal da love for, at folk har ondt i røven over, at vi afholder det her politiske møde i KB-hallen. Altså, hvad man ikke skal læse af vrøvl derinde. Udover alt det så vanlige med, at jeg jo er jordens dårligste person, og det er man jo vant til at læse. Altså, så er der jo folk, der i ramme alvor mener, at vi er ved sådan at nedbryde demokratiet, fordi vi tager betaling for at komme til et politisk event. Og altså, der bliver jeg sådan lidt pikeret og færdigt sådan lidt, kære venner, altså vi prøver egentlig bare at nytænke måden, man afholder politiske begivenheder på, og lad os prøve noget nyt. Det kan være, at det bliver en fiasko og udtryk for storhedsvanvid, men det kan også være, at det bliver en ny måde, man kan mødes og snakke politik på.
Oh, tror du, det var også, han talte om der?
Os to?
Det
ved jeg ikke. Vi har jo også blandet os i diskussionen om det her event. Det er den 21. juni ude i KB-hallen. Det koster 99 kroner at indløse billet, ikke? Og det er jo, jeg tror ikke direkte, jeg ved ikke om det kan godt være, at der også har været en reference til os, men det som folk jo først og fremmest var pikeret over, det er det, han taler om her, det er det der med, at man skal tage billetpenge.
Selvfølgelig, og det var også det, som jeg tweetede om, det der med, at det, at man skal betale penge for at se politikere, det fundamentalt ændrer relationen mellem politikere og vælgere, og du skrev det selvfølgelig lidt klogere bagefter i et andet tweet, ikke?
Lad os tage argumenterne ned, altså, fordi det, der har i forhold til det der med pengene, der siger man fra LA's side, jamen, altså før der betalte man for partimedlemskab, og man havde måske et abonnement på en partistøttende avis. Ja. Det findes jo ikke mere. Medlemsskarne i partierne, for dalene har været det i årtier nu. Aviserne, partipressen er røget på mødingen for lang tid siden. Nu skal man så betale 99 kroner for at deltage i et stort politisk arrangement. What's the problem? Ja. Og what's the difference? Altså, hvad er forskellen egentlig? Ja.
Og jeg synes også,
det er vel rigtigt nok?
Ja, det er det der. Og der var også nogen fra LA, der også skrev til mig, at de blev virkelig meget vrede over det her. Og jeg opfattede det ikke som det Vanopslagh siger i det der klip, du lige spillede, at jeg i hvert fald, eller du beskyldte ham for at være ved at undergrave demokratiet. Jeg var bare fascineret over udviklingen.
Præcis.
Og så skrev de også til mig det der med, jamen altså, er du klar over, hvad det koster at lege KB-hallen? Det her bliver en underskudsforretning, og forsikret om, at hvis det skulle blive det modsatte, så er det ikke penge ned i Alex Vanopslaghs lomme. Det er et LA-arrangement, så det er LA, der bærer underskud eller overskud. Og et sidste argument, som jeg synes er helt reelt, nemlig at ved at tage penge, så sikrer man sig, at folk møder op. Det kender vi også ned fra Altingets gård, at hvis vi laver et eller andet arrangement, kan vi lynhurtigt få 400 tilmeldte, og så lukker vi for tilmeldingen, og så bliver vi kede af det, når der så pludselig, hvis der nogle gange kun står 30, fordi vi kunne have plads til mange flere, men folk melder sig til og glemmer at komme. Så ved at kræve 99 kroner, så får man sådan en form for no-show-gebyr. Der er en større chance for, at folk møder op. Ja. Det er alt sammen fuldstændig reelt, synes jeg.
Mm-hmm. Altså det, jeg synes, jeg vil egentlig gerne starte et andet sted nu i KB-hallen. Jeg vil gerne starte ud på internettet her. Når vi taler om politik og sociale medier og politik på internettet, så har vi jo rigtig meget fokus på, du ved, fake news, og at det er en journalistfri zone, og alt sådan noget. Man har enormt meget fokus på indholdet derude, som man er kritisk og bange for, ikke? Ja. Men hvis man ser lidt mindre på, hvad der foregår indholdsmæssigt, og ser mere på formen, så synes jeg, at man kan se, at det at være en god politiker på sociale medier, og det er Alex Vanopslagh, det var en af de store konklusioner på folketingsvalget sidste år, det var, i hvor høj grad Alex Vanopslagh på Facebook og på TikTok havde haft en enorm succes. Det, der lykkedes for ham der, det var, synes jeg, at, og som også har lykkedes for Trump og andre, det er at, altså uden sammenligning i øvrigt, ikke? Det er at transformere vælgere til fans,
yes,
og politikeren til en form for stjerne. Og det lykkedes ham jo, altså vi så de der eksempler også under folketingsvalget sidste år, ikke, går ud på gaden, møder, bliver omringet af unge mennesker, som er fans af ham, der bliver solgt merchandise og alt sådan noget. Og det han så gør nu, synes jeg, det er, at han egentlig tager det der, han var meget dygtig til ud i den digitale verden, og så går han ind i den analoge verden, ja, ud i KB-hallen, som jo, nu kritiserer du KB-hallens kvalitet som musikspilsted, men det er altså svært at finde musikstjerner fra de sidste 70-80 år, som ikke har spillet. Altså ja, ja. Beatles, Stones, Duke Ellington.
Og så sent som torsdag aften, Patti Smith. Ude at høre en forrygende koncert, ja, som vi også betalte penge for.
Lady Gaga og alt sådan noget, ikke? Og det han gør nu, synes jeg, det er det der, han fusionerer medborgerhus-ideen, ja, med koncertarenaen.
Yes.
Og det synes jeg, sådan ligesom dig, det er interessant i sig selv. Ikke så meget det der med, at man skal betale penge for en billet, men at man ligesom omdanner vælgerne, ja, og den politiske samtale, mm, til et forhold mellem stjerne og nogle fans.
Ja, ja, og det ændrer også relationen på den måde, at det er jo klart, at fans har jo langt mindre indflydelse, end medlemmer har. Og det var også det, Lars Løkke var inde på, dengang han dannede brød med Venstre, hvor han, ja, sagde, at før i tiden havde talt man Venstres medlemmer, men nu altså, hvad er vigtigst, de 30.000 medlemmer eller de 800.000 vælgere? Jeg, ja, kan ikke huske, om det var de præcise, ja, 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 tal, men, ja, 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 hvor han siger, at vælgerne er jo det rigtige bagland, ikke? Og det er jo igen det her med, at vores fans er det rigtige bagland, ikke vores medlemmer. Og se Inger Støjberg, da hun, præcis, åbnede Danmarksdemokraterne, det hun gjorde, det var jo, at hun lavede en ordning, hvor man kunne blive ven af partiet. Altså, ja, lidt ligesom man bliver ven på Facebook, så, ja, kunne man for 25 kroner, eller hvad det var om måneden, jeg kan ikke lige huske beløbet, kunne man blive ven. Og hun lavede også Inger.dk, et medie, man kunne betale, ja, for. Så det var igen det her med, ja, at gøre den politiske organisation til både et medie og en slags forretning, mm, og et, ja, også et slags idolobjekt, som man, ja, kunne følge.
Og det er jo en af de gode forklaringer, blandt andet på Inger Støjberg, for det er det, man går rundt i og spørger sig selv om, blandt analytikere, men også inde i Dansk Folkeparti, apropos Morten Messerschmidts frustrationer, mm, over at blive set. Det er jo det der med, hvordan er det, hun fastholder 10-11% af vælgerne? Fordi der kommer meget få politiske markeringer fra hende. Ja. Hun spiller ikke en stor rolle i den offentlige debat. Hun sidder ikke og hamrer løs med debatindlæg og alt muligt. Og en del af forklaringen her, det er, at hun har fans i mine øjne. Altså, der er nogen, der simpelthen bare... Deres forhold til hende som politiker er som følger og fans er af en popstjerne.
Præcis. Mm. Og i forhold til Vanopslag er der jo ingen, der beskylder ham for ikke at være til stede i debatten, og så blander sig jo alle mulige
ting. De kommer med en bog og alt det der.
Ja, så det er slet ikke det, men det er den der relation, som er spændende. Jeg tjekkede lige op på det også, fordi at jeg kunne huske, at jeg stussede over det i Lars Løkkes første af tre bøger, tror jeg, han skrev. Han udgav lige tre bøger i rap på 3 år. Den første af dem, det var den der Befrielsens Øjeblik, hvor han jo i en henkastet bemærkning skriver noget om Søren Pind, og så han kunne være blevet en god kulturminister eller sådan noget, skriver han. Ja. Og så kaster Løkke sig ud i en beregning af, hvor meget Pind egentlig tjener på den foredragsturné, som Pind på det tidspunkt er ude på, ja, da han lige har forladt politik.
Ja.
Og så skriver Løkke, han kalder simpelthen Pinds liv for en dans på roser, fordi han tjener så mange penge.
Ja.
Og det synes jeg var ret morsomt. Og det, der skete, da Løkke så havde udgivet den bog, det var, at han begav sig ud på, ja, en foredragsturné.
Ja.
Og jeg tjekkede lige op, der var for eksempel et arrangement i Messecenter Vesthimmerland,
okay,
det er ikke lige KB-hallen, ej, men tæt på, i 2020, hvor at man kunne komme ind for 265 kroner, og hvis man så ville have aftenmenuen, så kostede det 85 kroner oveni. Så altså 265 for at høre Løkke, 85 for, ja, at få en aftenmenu serveret. Og det var jo et eksempel også på det, og der tror jeg, at vi mere var over i noget, som også var en slags fundraising til, ja, til Lars Løkke, ja, til hans nye projekt.
Man taler jo om i sådan noget demokratiteori, du ved, hvorfor fik vi egentlig demokrati, ikke? Og den ene forklaring, det er det, man så henviser man til en figur, man kalder vælgerarbejderen, altså en, der arbejder og betaler skat. Mm. Så er det, jo mere skat han betaler, så bliver det svært at sige, du skal ikke også have lov at bestemme over, ja, over de penge. Og noget andet, det er sådan vælgersoldaten, altså at det var den almindelige mand, der også kom i hæren og skulle forsvare nationen. Altså ligesom, altså begge de grunde, så var man sådan nødt til at at give folk en stemmeret medbestemmelse på den der baggrund.
Det er jo en
der.
Af grundene til, at man ikke betaler skat i mange af de der arabiske oljestater. Det er jo simpelthen, at de godt ved, at hvis de begynder at opkræve skat fra folk, så vil de også kræve medindflydelse. Ikke?
Præcis. Og det vi ser nu, som du siger, det er, vi har set anslag til det før andre steder, det er sådan, det er så vælgerfanen, der dukker, ja. Der dukker op. Ikke? Og det der jo er, som jeg også synes, det, altså der hvor man godt, på positiv siden, det synes jeg, de har ret i, på positiv siden er det godt at gå ud og sige, at vi går ud og skaber et politisk engagement, hvor unge mennesker især kan blive politisk bevidste og politisk engageret. Det synes jeg, det kan man ikke sige, at det ikke også er et element her. Der, hvor jeg kan blive skeptisk der, det er netop, som du siger, det der, hvad vil det sige at deltage her? Fordi det er en fankant, der går til en koncert, eller går ind og ser en biograf, eller film, eller hvad det nu er. Det er, du har to muligheder. Du kan huje og klappe og tage selfies, eller også kan du bue og gå. Det er ligesom, det er de to muligheder, der ligesom er for at interagere. Og det er det, der er negativt siden i det her. Det er, spørgsmålet er, hvad den politiske bevidsthed, man skaber, det engagement, man både åbner og lukker for.
Du har ret, ikke? Men vi kan også nemt komme til at lyde lidt boomeragtigt, ikke? Også fordi, helt ærligt, hvis han har jo, hvad, Lars Løkke, apropos, og Özlem Cekic, tror jeg, han allerede har meldt ud som
en. Der bliver arbejdet på programmet, hvis, så vi har forstået.
Hvis Vanopslagh og nogle af hans kendisgæster der, ja. Hvis de kan samle, lad os sige, bare 2.000, 4.000, 5.000 ja, mennesker.
3.000, tror jeg, der 3.000, er det målet, plads til.
Okay, ja. 3.000 mennesker ja. I KB-hallen. Ja. Til en aften fyldt med politik på alle mulige måder. Det kan jo næsten ikke andet end at være en god ting.
Vi er jo også journalister, Jakob, så der er jo kun et at gøre. Og det er jo
vi
at tage ud
se det. Ja,
og se, hvad der sker. Og jeg taler lige nu med Liberale Alliance, om jeg muligvis kan få lov til at komme med der backstage og føles lidt med Alex. Og sådan, ja, okay.
Så er det bare, så er det bare 200 kroner i stedet for 100.
Jakob, lad os også holde en lille pause nu, og så vende tilbage med afslutningsdebatten.
Yes.
Udfordringerne er der masser af. Men der er også grund til håb. Et vestligt sammenhold, der står stærkere end i mange år. En robust, stærk dansk økonomi. Nye løsninger på klimaforandringerne, stærke danske værdier, et levende fællesskab, en vidunderlig jordklode og dig midt i det hele. Og lige rundt om hjørnet, en dansk sommer med festivaler og lyse nætter, hvor I forhåbentlig kommer til at feste til solen står op.
Ja, Jacob.
Wow.
Ja.
En vidunderlig jordklode ja. Og lyse nætter og en dejlig fest. Dansk sommer.
Ja. Hun har
ikke noget med jordbærboder, hvor folk kører forbi og stjæler uden at lægge pengene.
Præcis. Mette Frederiksen har gennem sin karriere som socialdemokratisk formand og som statsminister nærmest monopoliseret begrebet krise, og hun har klistret det på næsten hvad som helst. Mm. Det sagde hun jo farvel til der i afslutningsdebatten. Ja. Hun holdt den der tale rettet til ungdommen, og hun sagde selv, at den handlede om håb. Mm-hmm. Og det var sådan. Når man sad derinde, der har været tiltalende kritik, frustration over, at hun bruger det, har talt så meget om krise og undtagelsestilstand og sådan noget, ikke? Og i takt med, at økonomien kun er blevet, pengene vælter ind i statskassen, og alle har et job i Danmark, så har regeringen ligesom sagt, okay, den går ikke længere, den der kriseretorik. Så vil hun gerne tale om håb.
Der er sådan en sjov modsætning her mellem dansk politisk kultur og amerikansk politisk kultur. Ja. I amerikansk politisk kultur, hvis vi nu lige glemmer Trump et øjeblik, ikke?
Jo.
Som måske har lavet lidt om på det, men så har det været en fast del i amerikansk politisk kultur, at du kom til magten på et løfte om håb.
Ja.
På håb, tro på en bedre tid, Amerika, der altid vil blive en bedre version i morgen, end var i går.
Ja.
Og når du så skal genvælges og bevare magten, så er det typisk på et løfte om at være en god krisemanager. I disse alvorlige tider kan vi ikke overlade det til
kind eksperiment.
Ja, lige præcis til sådan en ung mand, som Reagan vist engang sagde til sin modstander, ikke? Til Jimmy Carter, eller hvem var det? Og i Danmark der er det lidt omvendt. Der kommer du til magten på en krisefortælling. Du kan godt få ryddet op, og når du så har fået magten, så prøver du at bevare den på en historie om håb.
Den logik er der. Hun brugte slet ikke ordet krise. Det er også derfor, jeg valgte det her klip med. Hun brugte ordet udfordring i stedet for. Men jeg synes alligevel, når man så hørte talen, så var den fyldt med Mette Frederiksens politiske pessimisme. Mm. Det var unges angst, depression, mistrivsel, det var fødevaremangel, tørke, det var for meget tid på skærmen, det var, altså, så der var sådan en mærkelig misforhold, synes jeg, da jeg sad derinde. Hun ville gerne holde en glad tale, og det hun gør, Mette Frederiksen, når hun skal sige, jeg vil gerne holde en glad tale, det er, jeg vil gerne holde en glad tale. Men hun har simpelthen svært ved ligesom at indfri det på indholdssiden i det. Altså den der tendens til pessimisme og sort syn.
Hvordan hører man så det?
Jamen det er jo netop, når hun står og taler om mistrivsel, og at man er ængstelig, og man er ensom. Ja, okay. Og at selvom hun sagde det der med kloden, der var så vidunderlig, så var det jo stadigvæk en klimaforandringsramt klode. Hun taler om, hun har simpelthen, altså du ved, hendes budskab til de unge, det var jo heller ikke ligesom gå ud og gøre, hvad I har lyst til, og handle som, altså indfri jeres potentiale, det skal vi voksne slet ikke. Men vi har enormt tiltro til jer. Det hun sagde, det var, vi, altså i hendes generation, hende den, og regeringen, det skal bare passe meget bedre på jer. Mm.
Altså, du sad jo og lyttede til det meste af det, og Erik Holstein lyttede til de timer, hvor du ikke var der. Jeg fik ikke hørt særlig meget, fordi jeg lavede andre ting den dag. Mm-hmm. Jeg har læst den artikel, I har lavet, hvor I begge to så analyserer jeg igennem den der afslutningsdebat. Mm-hmm. En rigtig god artikel, synes jeg. Lad os lige lægge den i show notes. Den giver faktisk utrolig godt overblik over den debat. Men prøv lige at fortælle mig, ud over det med Mette Frederiksen, der forlod krisen, hvad var så det, du mest bed mærke i den debat?
Det, jeg mest bed mærke i, Jacob, det er, at altså nummer et, uden den der krisefortælling, som jo er det, der har kittet den der SVM-regering sammen. Man skal bare tage den første side af regeringsgrundlaget, de mange kriser, som ikke bare ligesom er hver for sig, man griber ind i hinanden. Ja. Det er væk. Når det er væk, så bliver de ideologiske forskelle mellem partierne større, og i hvert fald meget mere synlige.
Ja, okay.
Og også til et punkt, hvor jeg efterhånden synes, at det ikke rigtig hænger sammen mere. Mm-hmm. Og det synes jeg blev særligt tydeligt, da Moderaternes Monica Rubin gik på talerstolen. Jeg var faktisk lige klippet med. Prøv lige at høre her.
Det vi kunne gøre, var at sørge for, at dem, der har en tæt tilkobling til arbejdsmarkedet, de i lidt højere grad lagde lidt mere til side i løbet af et langt arbejdsliv. Og dem, der ikke har råd, får en hjælpende hånd af staten. Det handler om lighed, fordi alle fortjener en ordentlig behandling. Også dem, der ikke har direkte dankortadgang til en fed friværdi.
Ja, Jacob, her der gentog Monica Rubin, partiformand Lars Løkke Rasmussens visionstanker for et par uger siden om egenbetaling af ældreplejen i en eller anden privat opsparingsmodel ala arbejdsmarkedspensionerne.
Ja.
Og som vi også var inde på. Det er tanker, som statsminister Mette Frederiksen afviste i sidste uge. Det var ikke regeringspolitik, hun fremhævede, i stedet for at man havde investeret den der akutpakke i sundhedsvæsenet. Det, der skete i weekenden op til her, altså sidste weekend, det var, at justitsminister Peter Hummelgaard gik også ud i avisen Danmark, hvor Løkke havde været i første omgang, og afviste Løkkes ikke bare forslaget, men også den analyse, som Monica Rubin også gentog, altså at der ikke vil være råd til den måde, vi har velfærd på i dag i fremtiden. Det afviste han. Og det, jeg synes, der skete her, det var, at Rubin gjorde det tydeligt, at de store ideologiske skel i dansk politik, de går ikke primært mellem regering og opposition, som vi er vant til.
De går internt i regeringen.
De går internt i regeringen mellem, og det synes jeg også er vigtigt, mellem Lars Løkke og Moderaterne og Mette Frederiksen og Socialdemokratiet. Og det vi taler om her, det er jo det kernen simpelthen af, hvad socialdemokratisk velfærd går ud på. Det er en rettighed, alle har, og det hun taler om, det er, at man ligesom sundhedsforsikring og lønsikring, og ligesom betaler noget af sin løn til en forsikring.
Og så var Lars Løkkes begrundelse hele vejen igennem, for at vi skulle have denne her regering, vi skulle have en bred regering, ikke lige denne her, men i det hele taget en bred regering, det var det her med, at der var brug for en regering, der kunne træffe de modige, de nødvendige beslutninger, blive fri af alt det der krimskrams og småforlig. Nu skulle der træffes visionære beslutninger, der rakte langt frem. Altså, mm-hmm. Det er også det, at han bliver sur, hver gang han bliver spurgt om det her, fordi det er noget, der på den ene side er meget akut, men på den anden side ligger langt ude i fremtiden. Det er en vision, men vi skal også turde snakke om det.
Ja.
Og det, der er blevet meget tydeligt nu, det er, at Mette Frederiksens begrundelse for denne her brede regering, ud over de helt taktisk parlamentariske, som hun ikke taler så meget om, det er, at man skal have modet til at skaffe noget mere arbejdsudbud.
Mm-hmm.
Det er sådan set det. Der er behovet set fra hendes synspunkt.
Præcis. Og det der jo er med det, som Monika Rubin står og taler om her, og det som Lars Løkke taler om, altså de har opfundet den der tanke om, at nej, vi er et eller andet midte, og vi er noget, sådan lidt radikalagtige, og det er rationelt, og det, vi prøver ligesom at tale seriøst. Det er borgerlig politik. Ja. Det, hun foreslår, er borgerlig politik. Der er en grund til, at...
Hvordan bliver det så modtaget af de borgerlige i sådan en afslutningsdebat? Jamen, altså de gamle borgerlige partier?
Jamen, der er sådan en vag, synes jeg, sådan en tilslutning til det lidt fra LA's side. Det er ikke noget, de brænder for. Det var i hvert fald ikke noget, de brændte for inden i debatten. Det lyder da som en fantastisk idé. Lad os se at komme i gang med det. Og Venstres Morten Dahlin, han var jo også op at holde en tale. Han talte efter Mette Frederiksen, politisk ordfører for Venstre. Han blev også konfronteret med, jamen, hvad synes I? Altså, er I enige i den her analyse? Er det Lykke, eller er det Mette? Hvor står I henne? Og han endte jo bare med at træde vandet og ikke rigtig have et svar på det der. Og det er jo noget andet, der er bemærkelsesværdigt. Det er, at Moderaterne via Lars Lykke har de borgerlige svar, som det, altså det burde være Venstres politik, det her. Det burde også være det Venstre, sagde. Og det var også det, de sagde engang, da Lykke var der. Ikke? Så det på en eller anden måde så udstillede det også ligesom, at okay, den ideologiske frontlinje mellem det borgerlige og det socialdemokratiske, den er intern i regeringen. Men det er ikke Venstre, der deltager i den. Her har man ikke rigtig nogen svar på, hvad man synes om sådan noget.
Og det er altså en anden ting, vi har snakket om før, det er det her tilbagevendende spørgsmål. Hvem er den borgerlige leder egentlig lige nu? Og der kan man vel sige, at lige nu er det vel ubetinget Lars Løkke, der er den borgerlige leder.
Jamen han vil bare ikke være ved begrebet. Nej. Altså derfor, jeg synes, der er et element af sådan noget røgslør eller forvirring over det. For hvis du så kigger ud på den borgerlige blok, så kan du sige, okay, du har to succesfulde ledere. Alex Vanopslagh, havde den liberale ravekniv fremme og talte om byråkratisering og med udgangspunkt i sundhedsvæsenet, og nu skulle der være mere selveje og mere privat derude. Ikke?
Okay.
Og så er der Inger Støjberg, som gik knaldhamrende hårdt til udlændingedagsordenen, genåbnede, klimaspørgsmål, fordi der kommer CO2-afgift til
landbruget.
Til efteråret, til landbruget, ikke? Ja. Varmet op til det. Og det, der også var interessant, det er at sige, der er to meget forskellige udgaver af, hvad det vil sige, hvad det borgerlige, en kamp om den borgerlige identitet, ikke fordi, at Inger Støjberg og Vanopslagh var i struen på hinanden, de talte ikke med hinanden overhovedet, de talte i hver deres verdenshjørne. Ikke?
Så altså, vi har tre borgerlige fløje nu i virkeligheden. Vi har Morten Messerschmidt, der er vred på Twitter. Vi har Inger Støjberg, der er ved at blive sådan en lille smule klimaskeptiker.
Ja, meget.
Og vi har Alex Vanopslagh, der er på vej over en minimalstats retorik.
Ja.
Det er...
Ja, og, det spiller jo ind, så kan man godt forstå. Altså, alle dele har jo på en eller anden måde indløb i Venstre, og de ved ikke, hvilken en de skal vælge, og derfor ved man ikke, hvad man skal svare. Men omvendt så belyser det jo sådan set også det, der er Venstres grundanalyser, som Morten Dahlin gentog i sådan et endnu et defensorat for at være gået i regering. Det var jo ligesom, jamen, altså, I kan godt se, der er alt for langt mellem de andre. Ikke?
Nå, men en ting, jeg også lige ville spørge dig om, som sad og lyttede til meget af det, som jeg undrede mig over, også da jeg havde læst jeres analyser, det var, hvor var Søren Pape hen?
Ja, Søren Pape kørte en meget stille og rolig. Han åbnede armene til Venstre, så jeg kom nu hjem. Okay. Altså, okay. Men det havde jo også, jeg synes, det der var med Pape, det synes jeg, der har været lige siden valget, det er altså en leder, en partileder, uden momentum og uden... altså, han søger tilbage til gamle tale, for du ved, kritiserer han Arne eller et eller andet. Ikke?
Okay.
Der, i det hele taget, så sidder man jo og spørger sig selv, hvad er det egentlig, de konservative skal her nu? Hvad skal Pape nu? Han runder jo den der 10-årsgrænse, som vi også har talt om flere gange. Er det virkelig ham, der skal føre partiet ind i en ny tid? Det bliver man ikke hverken klogere eller andet på der. Okay. Ikke? Men så var der noget andet, Jacob, som jeg synes, jeg skal bemærke, og som jeg egentlig var lidt ked af, at vi ikke fik nævnt fra debatten, men det er også fordi, det på en eller anden måde lidt overraskende for mig. Jeg ved ikke helt, hvordan man nødvendigvis skal forstå dem. Det er jo, altså det er 50 år siden, aborten blev givet fri. Og abort er altså igen blevet noget, man taler om inde i Folketingssalen. Ja. Og det er ikke bare, at alle ligesom siger, at det er også en hævdvunden rettighed, og det skal vi bakke op om. Der er uenighed om dansk abort. Og det var jo også noget, Inger Støjberg tog på sig. En del af regeringen har jo foreslået, at kvinder ned til 15 år skal kunne få foretaget en abort, uden at have deres forældres samtykke.
Yes.
Og det blev en kampplads i afslutningsdebatten. Og bemærkelsesværdigt nok er Inger Støjberg imod det. Hvilket, jeg tror, kommer sådan lidt bag på Socialdemokraterne, fordi deres argument er at sige, prøv at høre, dem, der kommer til at bruge det, grunden til, at vi blandt andet har gjort det her, en vigtig grund til det, det er, at kvinder med anden etnisk baggrund kan få foretaget abort, uden at deres forældre skal ind og bestemme, om de er for det eller ej. Jeg kunne, altså...
Nej til barnebrudet, men de skal lige spørge deres forældre om lov, før de får abort.
Det var blandt andet Janne Jørgensens kritik af Inger Støjberg. Men det er jo også, fordi man sidder og tænker, jamen i en ikke så fjern fortid, kunne det forslag med den begrundelse jo være kommet lige ud af munden på Inger Støjberg.
Helt klart.
Og det synes jeg, og hvordan skal man så forstå det? Mit eget take på det, Jacob, det er jo, at Inger Støjberg, også i forhold til, hvorfor hun klimaskeptiker slår meget på udledning på ting, der er en kamp om Jylland under opsejling, som hun har med især med Venstre. Og så kommer der jo i tillæg, det har vi jo også haft skrevet om her på Altinget, kristendemokraterne har jo neddroslet og nedtonet og sådan råbte meget højt, at det gør vi nu, alt der handler om abort. Og i det vestjyske, der har kristendemokraterne været så tæt på at få et kredsmandat derovre i de sidste par valg, men lige akkurat ikke nået det. Og det her med, at kristendemokraterne ligesom har sagt, vi mener ikke det, vi mente i gamle dage, alt det grund til, at vi kom ind i politik, det har vi ligesom opgivet, vi har et andet syn på.
Ja.
Det frigør jo nogle stemmer over i det vestjyske.
Og det er dem, hun sigter efter.
Jeg havde svært ved ikke at se, at det også i hvert fald, altså så det er jo en tese, er noget hun prøver her, men det er bare bemærkelsesværdigt, at vi 50 år efter har lidt har importeret, synes jeg igen, en amerikansk debat om abort, og det er vi jo, altså det er en værdipolitisk kampplads, vi slet ikke er, jeg havde simpelthen ikke troet, at man kunne åbne døren til det.
Der var mange spændende ting. Vi kunne også have snakket lidt, men lad os gemme det til en af de kommende uger. Jeg synes, det var sjovt med de radikale, der ligesom rebrandede sig selv som de unges parti, og på, som jeg ser det sådan lidt, gik ind og gik i ny konkurrence måske med Alternativet om at være det unge parti og Klimapartiet par excellence.
Ja, og det er jo bare, altså helt, vi har jo talt om før, generationskampen, altså i Danmark, altså har været en uudtalt konflikt i Danmark, og den kan man se, at de radikale meget gerne vil ind og være bannerfører.
Så partierne rundt om regeringen, hvis oppositionerne ikke er helt klart defineret, så begynder partierne så småt måske at rette kanonerne ind mod de segmenter, du siger, Støjberg mod jøderne, de radikale går efter de unge, de begynder at definere nu, hvem er det, der skal bære vores næste valgkamp. Ja. Så var der noget med slik.
Ja, det var en ting. Det bliver jeg bare nødt til at sige. Jeg tweetede også ud om det. Det jeg lagde mærke til, men der hvor vi sidder der i presselogen, der sidder man tæt på det der hedder grebningen, altså yderkanten af Folketingssalen, og der kunne jeg så ligesom se, hov, Socialdemokratiet, de havde jeg ved ikke om det var en 10 liter spand. Det var en stor spand. Fyldt med slik, som ligesom var til socialdemokratiske folketingsmedlemmer. Og så fik jeg over på Enhedslistens Peder Hvelplund, der kom slik med en ordentlig frysepose fyldt af slik. Og grund til, at jeg bemærkede, det var, at jeg var også selv ligesom blevet lidt... jeg var ved at gå sukkerkold deroppe, ikke? Og det eneste, vi havde, var håndsprit. Og så viste det sig så,
det
da jeg tweetede
det
der ud af
alle... Det er bare sygt dårligt, når man sidder der og hører en debat.
Ja, det er kun noget, man bruger til lige at vågne op af, ikke? Nå, men så viste det sig jo så, at Mette Abildgaard simpelthen har købt slik til hele Folketinget. Nå. Og lavet slikposer til helt, altså til
og det,
alle.
Og det var så det, hvor Ole Birk Olesen skrev, at det er Disney-sjov-generationen, der er kommet i Folketinget.
Det var meget sjovt, tak.
Ja, det var sjovt.
Ja. Den skal han have. Men det er altså det er sådan blevet... På et eller andet tidspunkt bliver vi jo nødt til at sætte os ned og skrive en artikel om politik og mad. Altså, hvordan, du ved, fra, skal der være frikadeller i vuggestuerne, til halalkød, til hvad man bruger maden til. Det der med at dele slik ud, det er jo hyggeligt, og så det der, politikerne vil også gerne vise, at de hygger sig, og man kan også bruge slikken til at vise, at du ved, det er ikke sådan, at partiskillene er hårde, og konflikten er ikke hårde, når vi også kan dele en pose slik. Ja. Weekenden står for døren, Jakob. Hvad skal den bruges på?
Weekenden. Ved du hvad? Jeg skal faktisk noget sjovt her i aften, fredag aften. Jeg skal til gallapremiere.
Nå.
Inde i Dagmar, tror jeg det er.
Røde løber?
Det vil jeg tro.
Okay.
Og masser af glimmer, hvis jeg kender hovedpersonen ret. For det, der sker, det er, at der er gallapremiere på en ny dokumentarfilm i to afsnit, som om nogle uger, 14 dages tid, tror jeg, kommer på Viaplay, altså TV3, om Helle Thorning-Schmidt.
Aha, ja. Hun er glad for glimmer.
Hun er glad for glimmer, ikke? Den nye Helle Thorning, den rigtige Helle. Og det er også lidt et tema i filmen, kan jeg sige. Jeg har faktisk haft lejlighed til at smugkigge den lidt.
Okay.
Og jeg tror, den kommer som en varm anbefaling lidt senere i Dekopolen, mm-hmm. når vi har set den rigtigt. Men, det tror jeg bliver rigtig, rigtig spændende. Det er en film, hvor Helle Thorning selv medvirker, og hvor hun taler lidt om, hvordan hun oplevede den der tid som statsminister. Ja. Hvad det gjorde ved hende selv som menneske, og hvad det var, der skete rundt om. Hun taler om det der sag med hendes skattepapir, hvad der egentlig skete der, og hvordan mm-hmm. hun blev modtaget, og hvad det var for en... For en særbehandling, hun fik som den første kvindelige statsministerkandidat. Ja. Den skal jeg ind og se mm-hmm. i aften sammen med sikkert en masse smarte mennesker, hvis jeg kender Helle Thorning-Schmidt rigtigt. Ikke? Så det bliver sjovt.
Glamorøst.
Ja, rigtig glamorøst. Mm. Og så tænker jeg måske lidt mindre glamorøst på mandag. Skal vi ud og høre nogle grundlovstaler eller noget?
Vi skal nok på arbejde der.
Ja, det er vi nødt til. Mm-hmm. Hvad med dig?
Jamen, jeg har fået sat nye dæk på min racercykel. Victoria Corsa Pro hedder det. Lyder det ikke poetisk? Med lyse sider. Så jeg skal ud og køre...
Skal ud og blære dig med de nye dæk?
Ja, jeg skal ud og se godt ud. En masse kilometer i solen skal jeg.
Ja, det lyder også godt. Mm.
Men der var noget andet, jeg tænkte på, Jakob. Mm. Det trækker op til folkemødet.
Åh oh, ja, det er rigtigt.
Ja. Kommer du? Ja.
Kommer jeg til folkemødet? Står solen op i øst? Jo, det gør jeg selvfølgelig som hvert år. Hvad med dig egentlig? Kommer du med i år?
Jamen, det gør jeg nemlig.
Det er jeg glad for, fordi jeg har faktisk en ting, du lige skal skrive i kalenderen.
Jo.
Fredag. Nu skal jeg lige se. 16. juni, tror jeg det er.
Ja.
Klokken 19, mm-hmm. der havde jeg tænkt, at vi kunne optage Dekopol live i Allinge.
Wow. Det ville være fedt.
Kunne det ikke være sjovt?
Jo, vi gjorde det jo sidste år, så jeg går ud fra, at det er med publikum og bajsalademad og alt det der.
Det er det nemlig, jeg har oppet lidt fra sidste år. Sidste år gjorde vi det jo sådan midt på gaden nærmest, kan man sige. Det var hyggeligt, der var nogle rigtig søde, dedikerede Dekopol-lyttere. I år har vi bragt op på en scene, det der lige ude foran Grønbæks Hotel, nede i det centrale Allinge. Mm-hmm. Og så har vi lagt det der fredag kl. 19, og så giver vi nemlig lige en fyraftensøl, mens med eller uden alkohol, efter hvad man ønsker. Ja. Og så optager vi noget Bornholmsk Dekopol. Det bliver sjovt.
Ja, det bliver fedt. Okay, men anbefalinger, Jacob, der går noget tid, før det bliver folkemøde. Hvad skal lytterne bruge weekenden på, mens du er til fest med Helle Thorning og eliten?
Jeg ved godt, jeg har sagt det nogle gange på sidste. I denne her uge, jeg har en kanon anbefaling.
Du har altså så meget selvtillid med dine anbefalinger. Nej, det er fedt.
Overhovedet ikke. Jeg synes tit, de er lidt spøjse, men i denne her uge er den god.
Ja.
Inden jeg kommer dertil, så vil jeg godt spørge om lov hos redaktøren, mm-hmm. til, om jeg må anmelde din anbefaling fra sidste uge.
Jamen, det må du gerne.
Okay. Du anbefalede en podcast med den udmærkede David Runciman, som jo er fremragende.
Ja.
Han har en relativt ny podcast ude, der hedder Past, Present, Future. Ja. Det var den, du anbefalede. Ja. Og du anbefalede så specifikt en episode, der handler om tv-serien Dallas, som vagte mange minder, for jeg, som jeg også ville fortælle sidste uge, har været på den der ranch, og jeg så den jo selv som barn og alt det der. Og den satte jeg mig ned og hørte, og helt ærligt, Esben,
jeg synes, det var
en elendig episode.
Hvorfor?
Jamen, jeg synes... Den der, jeg gik ind til det med så meget forventning, for jeg så jo Dallas som barn, og kan huske de der figurer, og hvem skød J.R., og alt det der fascination, der var om den. Ikke? Og jeg synes, de fik talt det ned i noget kedeligt, og slet ikke fik fascinationen med ud over det. Og jeg var ikke så glad for den, men grunden til, at jeg nævner det, er, at da jeg så inde og kigge på den der Past, Present, Future podcast-serie, mm-hmm. så opdager jeg jo, at det seneste afsnit, der lå på det tidspunkt, nu er der vist kommet et mere, men det var jo et afsnit, der hed Can Machines Really Think?
Ja.
Med en af mine nye idoler, nemlig AI-eksperten Gary Marcus,
som jeg synes er anbefalet
flere gange. Jeg synes, han er en af de klogeste debattører i den der meget ophedede debat, der foregår især i USA om kunstig intelligens. Altså, det er jo virkelig, virkelig en vild debat, der foregår derovre om det lige nu. Og Gary Marcus er en af dem, der ligesom prøver, synes jeg, at... På den ene side er han bekymret og har alle mulige bekymringer, og især meget kritik af den måde, som tech-selskaberne administrerer kunstig intelligens på, men samtidig er han en af dem, der prøver at hælde en lille smule koldt vand på og sige, hey, de kan faktisk ikke tænke de her maskiner, og det kommer de heller ikke til, fordi at det kræver noget andet. De har ikke bevidstheden om, at de skal dø, som er det, der kendetegner mennesker og dyr, og som betinger rigtig meget af det, vi gør. Rigtig meget af det, vi gør, det er overlevelse.
Ja.
Og det adskiller maskiner og mennesker. Ja, det var til gengæld et kanonafsnit, synes jeg. Så jeg vil godt takke for din anbefaling. Jeg twistede den lidt, så blev den god.
Ja, okay. Men
min anbefaling denne her uge, det er mere podcast.
Okay.
Og jeg vil godt lige spille noget for dig. Mm. Jeg vil godt lige spille det første minut cirka af den podcast, jeg anbefaler. Det kommer her.
Mm-hmm. Why do you like Harry Potter?
I think like I had not such a great childhood, and I think a kid with not such a great childhood actually escaped to something else in a book.
It's a story about acceptance and love. Harry Potter has been kind of like a beacon of hope in a lot of times in my life.
Teaches, you know, the importance of friendships, the importance of forgiveness.
He felt like an outsider, and he felt like he didn't belong, and that really resonated with me.
The way people pull together, they're different. They don't all exactly agree with one another, but they can say, okay, this is the common good, and this is what we're going to work for.
What about the author? What about J.K. Rowling?
That's a tricky question.
So there's a lot of controversy with that one.
Ja, mm-hmm. There's a lot of controversy with that one.
Hvad er det for noget?
Det er en podcast om J.K. Rowling, mm-hmm. forfatteren til Harry Potter-bøgerne. Mm-hmm. Og det, som man også kan høre i det her klip, det er jo, at folk de taler følelsesladet om det forhold, de har til Harry Potter-bøgerne. Ja. Det har ændret deres liv. Mm-hmm. Det har gjort usikre mennesker mere sikre på sig selv. Det har givet dem troen på, at de kan noget. Mm-hmm. Men når man så spørger, hvad de synes om forfatteren, så tør de simpelthen ikke sige noget.
Nej.
Hun er jo blevet en af de mest kontroversielle personer overhovedet.
Ja. I USA.
I USA. Ja. Og sådan set også jo. Altså, den kører worldwide, den der debat om J.K. Rowling. Mm-hmm. Og det skyldes jo, at hun har kastet sig ind i debatten om kønsidentitet for fuld kraft. Mm-hmm. Og det er det, den her podcast handler om. Den hedder The Witch Trials of J.K. Rowling. Mm-hmm. Og den er lavet af en person, som i sig selv er spændende. Det er en, nu er hun så podcast, journalist. Hun hedder Megan Phelps Roper. Mm-hmm. Og hun har en sjov baggrund, fordi hun er vokset op i den ekstreme kristne organisation, der hedder The Westboro Baptist Church, som er kendt for i USA at møde op til for eksempel begravelser af dræbte soldater, for at stå og chikanere deltagerne ved begravelsen, for ikke at være Guds tro og sådan nogle ting. De er helt, helt ekstreme.
Ja.
Og der er hun vokset op i, og hun har været en af dem, der har stået og råbt af mennesker og stået og demonstreret. Mm-hmm. Og på et tidspunkt i sit voksenliv opdager hun simpelthen, at hun er helt gal på den, mm-hmm. og bliver ligesom mere moderat. Og nu har hun gjort det til sin mission at prøve at føre en mere hvad skal man sige, empatisk dialog, i stedet for bare at missionere.
Okay.
Og hun har så lavet den her podcast med J.K. Rowling, hvor hun prøver at dykke ned i, hvad var det egentlig, der skete med hende? Og det fascinerende ved den historie, det er jo, at man kommer helt tilbage og hører, hvordan J.K. Rowling jo i starten i 90'erne og 00'erne var et kæmpe hadobjekt for det kristne højrefløj i USA.
Nå.
Fordi at de jo mente, at Harry Potter-bøgerne med alt deres magi og heksekunst og alt det der, det var noget okkult, det var nærmest satanisme, mm-hmm, og mm-hmm. Altså, det var lige før, hun fik skylden for nogle skoleskyderier, der fandt sted og sådan noget, fordi hun var med til at fordreje børnene væk fra den sande tro.
Aha.
De prøvede at cancel hende, altså de prøvede at få forbudt hendes bøger, hun blev fjernet fra mange biblioteker. Mm-hmm. Og så skete der så det for et års tid siden, eller to, at hun pludselig kastede sig ind i debatten om kønsidentitet med en enkelt tweet, og vi kan lige prøve at høre et lille bit klip mere.
Okay.
Would you be willing to read the tweet that you wrote that day?
Yeah. I tweeted, dress however you please, call yourself whatever you like, sleep with any consenting adult who'll have you, live your best life in peace and security, but force women out of their jobs for stating that sex is real, hashtag I stand with Maya. Hashtag, this is not a drill.
Mm-hmm.
Ja, det er det tweet, hun sender. Og
som afstedkom al den kontrovers, der er om hende.
Hun blev simpelthen et kæmpe hadobjekt for det, man med en meget bred betegnelse skal kalde woke-miljøet, ikke? Mm-hmm. Også, som mente, at hun var transfobisk, mm-hmm. og hun underkendte transpersoners berettigede behov for anerkendelse.
Ja.
Og det går den der podcast på en meget, meget interessant måde ned i at høre begge sider i debatten, og jeg synes virkelig, man får et godt indblik i den debat, og, mm-hmm. og jeg synes også, at det er meget interessant at høre J.K. Rowlings argument, som helt på kort form er, at hun har al respekt for folk, der har anderledes kønsidentitet og kan definere sig selv, som de vil, som der også står i det tweet, som hun lige læste op her. Men hun er meget bange for det her med, at hvis man bare kan blive kvinde ved at sige, man er kvinde, så er ingen længere kvinder, mm-hmm. og hun ser derfor noget af den kønsidentitetsdebat, der er lige nu, som en fortsættelse af, hvad skal man sige, en kamp for at undertrykke mm-hmm. kvinder.
Mm-hmm.
Fordi at hvis de ikke findes, så har de jo heller ikke nogen forhistorie, heller ingen rettigheder, heller ingen problemer.
Mm-hmm. Interessant.
Ja, det er super interessant. Nå. Det er en virkelig god podcast, varmt anbefaler.
Okay, og den hedder?
Den hedder The Witch Trials of J.K. Rowling, altså heksejagten mod J.K. Rowling. Mm-hmm. Vi lægger den i show notes, ja. Og så er der 5 gode afsnit til grundlovsweekend.
Nå, fedt.
Mm. Hvad har du med til os?
Jamen, jeg har noget læsestof med en artikel fra Foreign Affairs, mm-hmm. det amerikanske udenrigs- og sikkerhedspolitiske tidsskrift. Mm-hmm. Og den samler op på en debat, der eksploderede der, hele den der debat, der eksploderede efter, at Macron tog hjem fra Kina og gav de der interviews. Vi har også talt rigtig meget om dem her i DKPol. Fordi sagen er, at det ikke er alle amerikanere, der synes, at Macron sagde noget dumt. Mm-hmm. Og det her, det er en analyse fra dem. Der er en hel perlerække af forfatter, der står bag. Men artiklen argumenterer for, at det også er i USA's interesse, at EU opbygger det, Macron kalder strategisk autonomi, altså også på forsvarsområdet. Og grundlæggende er argumentet det, at det amerikanske fokus på Kina på lang sigt kun er ladsiggørligt, hvis europæerne ligesom tager sig af deres egen sikkerhed og tager sig af den trussel mod deres egen sikkerhed, som kommer fra Rusland. Ikke? Og samtidig så ser forfatterne det også som en mulighed for, at amerikansk sikkerhedspolitik ligesom kan slippe den der implicite præmis efter den kolde krig om, at USA kan forme hele verden i sit eget billede, som jo også er en etisk fordring i amerikansk udenrigspolitik, nemlig at vi skal tage os af alle mulige ting, fordi vi er de eneste, der kan gøre det. Det glemmer man indimellem lidt i den europæiske debat, at den logik tænker amerikanerne også efter. Ikke? Men de ser altså for sig, at et allieret, men selvstændigt EU vil være den rigtige konsekvens at drage det, der man siger, det unipolære verdensbillede eller verdensorden, det findes ikke mere. Nu har vi flere sådan, geopolitiske magtcentre. Og det synes jeg bare, det tager en meget, meget nuanceret artikel, som ligesom vidner om, altså et af hvordan, vi har det der indtryk af, at amerikanerne bare sådan across the board, synes jeg, at Macron sagde noget rigtig, rigtig dumt, og der har også, det har også haft i den danske debat. Utrolig mange debattører har stået og vrænget af Macron, og det var da noget af det dummeste, de nogensinde havde hørt, og der blev skrevet ledere om, at ham skulle vi se at glemme, og han var farlig, og alt sådan noget. Ikke? Der synes jeg, at den her artikel, den er interessant, selvfølgelig også, fordi det kommer jo med det samme til at handle om, også om NATO's rolle i verden, og hvem der nu end bliver NATO's næste generalsekretær efter Jens Stoltenberg, skal jo træde de første skridt i og sige, hvordan skal Europa og USA hænge sammen i forhold til, at der er to store fokusområder, Rusland og Kina. Super, super interessant.
Den næste, der bliver NATO's generalsekretær, må hellere begynde på nogle fransk kurser.
Ja, det er altid en god idé. Ja. Ja. Okay. Jakob, tak for den her gang. Vi ses i næste uge.
Det gør vi.
Og som altid, tak til dig derude med DKPol i ørerne. Det er vi uendeligt taknemmelige for. Husk, at vi laver DKPol live på Folkemødet, hvis du er i Allinge, eller bare bor på Bornholm, fredag den 16. juni kl. 19 på Hotel Grønbæk. Mig og Sofie Simonsen producerede denne episode af DKPol med vanlig snille og behændighed, og vi spillede klip fra TV2, fra Folketinget og fra Alex Vanopslags Facebook. Mit navn er Esben Schøring, jeg er politisk redaktør her på Altinget og ønsker dig og dine en god weekend og god vind.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.